Tere kuulama piibliõppesarja Piibel kaanest kaaneni. Tänase saate pealkirjaks on, kas me hülgame oma ainsa abi. Maailmas on palju Jumala mõistetamatuid tegusid, mille mõistmiseni inimese mõistus ja tahe ei küündi. Siiski saame olla tänulikud Jumala tarkuse eest, meie eest hoolitseda ning meid oma tarkuses kanda. Viimaks otsime vastust ka küsimusele, kas inimene saab toime tulla ilma Jumalata? Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Nagu nägime eelmisel korral, koguja oli ilmas valitsevat ülekohut nähes ilmselt sedavõrd vihastanud, et ütles otse, ilma piltliku keelt kasutamata, milline on ülekohtu tegijate lõplik osa. Neil ei lähe hästi. Selle väljapaiskamise peale pöördub ta tagasi oma endise stiili juurde. Järgnevalt märgib ta, et siin maailmas ei teostu mitte alati õigus. Loen koguja raamatu 8. peatükist 14. salmi. Mõttetus on seegi, mis maa peal sünnib, et on õigeid, kelle käsi käib, nagu oleksid nad teinud õelate tegusid, ja et on õelaid, kelle käsi käib, nagu oleksid nad teinud õigete tegusid. Ma ütlen, seegi on tühi töö. Kui elu vaadelda ainult selle päikese all aset leidva asjana, siis paistab kaduvat vahe, kas elad õigesti või teed kurja. Siin elus käib Jumala tahte otsijatel käsi vahel halvemini kui lausjumalatutel. Seetõttu on mõttetu otsida siit maailmast lõplikku mõtet. Loen 15. salmi. Seepärast ma ülistan rõõmu, sest inimesel ei ole muud paremat päikese all, kui süüa ja juua ning rõõmus olla. See saatku teda ta vaevas tema elupäevil, mis Jumal temale annab päikese all. Paneme tähele, et koguja rõhutab selleski salmis sõnu päikese all. Ta kasutab neid siin isegi kaks korda. Ta ütleb meile, et kui maailm ei oleks tõesti midagi muud kui see, mida me oma meeltega tajume, siis ainuke mõistlik asi on süüa, juua ja rõõmustada. Muust pole sel juhul mõtet hoolida. Siin ütleb koguja tegelikult seda sama, mida Pauluski, kirjutades korintlastele, kelle hulgas oli hakanud levima arvamus, et ülestõusmist polegi olemas. Kui ma võitlesin metsalistega Efesoses inimese kombel, mis kasu ma sellest sain? Kui surnuid üles ei äratata, siis söögem ja joogem, sest homme sureme nagunii. Esimene Korintuse kiri 15.32. Kui inimene elab arvamusega, et kõik lõpeb bioloogilise surmaga, siis on tõesti mõttekas elada nagu viimast päeva, püüdes muuta oma vähesed elupäevad võimalikult nauditavateks. Jumalaga räägib meile piiblis, et surm ei tähenda lõppu. See on kristlasele ainult vältimatu tõsiasi, et siirduda täiuslikku osadusse Kristusega. Loen salmid 16 ja 17. Kui ma pühendasin oma südame sellele, et õppida tarkust ja vaadata tegusid, mis maa peal tehakse päeval ja ööl ilma undki silmi saamata, siis ma nägin kõigist Jumala tegudest, et inimene ei suuda mõista, mis sünnib päikese all. Kuigi inimene näeb otsides vaeva, ei mõista ta ometi. Jah, isegi kui tark ütleks, et tema teab, ei suudaks ta siiski mõista. Siin on välja toodud probleemi tuum. Ehk me oleksime seda märganud isegi, ilma et kogujal oleks tarvitsenud seda öelda. Mis tähendust kõigel lõppude lõpuks on? Mis kasu on inimesel kõigist oma pingutustest ja vaevanägemisest? Selle probleemi juures tipnevad lõpuks ka kõigi filosoofide arutlused. Ja koguja ütleb, et kui mõni inimene oma tarkuse põhjal väidakski, et ta teab sellele vastust, siis ta eksiks. Kõigi askelduste ja sekelduste keskel tasub küsida, mis mõte sellel kõigel on. ja inimese õnnetus on, et tal pole vastust. Aga koguja ei jäta meid üksnes segadusse. Ta on peitnud juba küsimusse endasse ka vastuse seemne. Ta nimelt kutsub asju, millega inimene kohtub, Jumala tegudeks. Nii annab ta meile mõista, et vastus inimeseks olemise probleemile ei olegi leitav selle päikese alt, vaid Jumalalt. Enne kui koguja meile vastuseid andma hakkab, viib ta meid veel ühele teekonnale, kindlustamaks, et me kõigest hoolimata ikkagi ei hakkaks rajama oma elu õhulossidele. Seega, riisumaks meil viimasedki valed lootused, see tähendab inimestel rajaneva turvalisuse, viib ta meid edasi selliste tõsiasjade ette nagu surm, õnne ja õnnetuste vaheldumine ning rahva soosingu ebakindlus. Aga kõigepealt seab ta meid ühe küsimuse ette, mis on neist asjadest veelgi tähtsam. Loen 9. peatükist 1. salmi. Jah, seda kõike ma võtsin oma südamesse ja seda kõike ma selgitasin, et õiged ja targad ning nende teod on Jumala käes, nõnda samuti armastus ja vihkamine. Inimesed ei tea midagi, neile võib kõike juhtuda. Rooma kirja 1. peatükist võib lugeda, et Jumala tõelisus on maailmas nii selgelt nähtav, et see on kõigile inimestele ilmne. Seetõttu nad ei saa oma eluviise vabandada. Seda sama rõhutatakse ka psalmis 19, versides 2-5. Taevad jutustavad Jumala au ja taevalaotus kuulutab tema kätetööd. Päev peab päevale kõnet ja öö kuulutab ööle Jumala tarkust. Ei ole see kõne ega sõnad, mille hääl ei kostaks. Üle kogu ilmamaa käib nende kõla, maailma otsani nende sõna. Seega Jumala tõelisus on tema loodus nähtav. Aga koguja ei arutlenudki selle üle. Tema küsis, kas Jumala lähedus tähendab inimesele viha või armastuse osaliseks saamist. Jah, mis vastuse võib inimene sellele küsimusele anda, kui ta saab toetuda ainult nendele tähelepanekutele, mis ta on teinud siin maailmas? Kogujaga koos me oleme juba näinud, et päikese all elatavas elus kohtume nii ilusa kui ka inetuga, ja õigusega samuti kui ülekohtugagi. Kui sellele küsimusele tuleks leida vastus ainuüksi seda maailma vaadates, siis see jääkski vastamata. Tõenäoline oleks koguni, et inimene hakkaks pidama Jumalat vaenulikuks. Ilmselt just selle sarnased arutluskäigud olid omal ajal viinud selleni, et gnostitsistlikes ringkondades hakati kõike nähtavat loodut pidama vähem väärtuslikuks ja isegi kurjuse jõudude poolt sünnitatuks. Kui otsida vastust kannatuste probleemile ainult käesolevast loodust, siis saab sattuda ainult ummikusse. Koguja viibki meid järgnevalt vaatama, milliseid vastuseid ainult see nähtav maailm meile pakub, kui meil on kasutada ainult oma meeled ja otsustusvõime. Mõtleme kõigepealt surmale. Loen 9. peatükist salmid 2 ja 3. Kõik on ühine kõigile. Sama juhtub õigele ja õelale, heale ja kurjale, puhtale ja roojasele, ohverdajale ja sellele, kes ei ohverda. Nagu heale, nõnda patusele, nagu vandeandjale, nõnda vandekartjale. See on õnnetuseks kõigele, mis päikese all sünnib. Kõigil on ju sama osa. Inimlaste süda on täis kurjust ja neil on nende eluajal südames meeletus ja siis surnute juurde. Meie giid ei päästa meid kergelt. Ta hakkab kõigepealt arutlema, millised asjad Jumalale päris ilmselt meeldivad. Ta otsustab, et sellisteks asjadeks on õigus, head teod, rituaalne puhtus ja ohverdamine. See järel vaatleb ta, mis juhtub inimesega, kes elab neid asju harrastades ja võrdleb lõptulemust sellega, kes kõigele taolisele vilistab. Ja mida koguja leiab? Iga ühel on sama saatus. Otse teed surnute hulka jõuavad mõlemad. Polnud märgata ühtki olulist vahet. See tähelepanek oli koguja meelest trööstitu ja ilmselt ka marru ajav. Näib, nagu oleks teadlane teinud oma meelest vapustava järelduse ja hakkab siis kontrollima oma head teooriat, nagu talle tundub. Ta korraldab katse jaoks kõik hoolikalt. Kõik paistab olevat nagu peab. Siis sooritab ta katse ja leiab, et tulemused ei olegi ootuspärased. See sama tulemus oli leitav ilma keeruliste korraldustetagi. Just siis, kui teadlane arvas, et on saanud jälile millelegi suurepärasele, leidis ta, et oli haaranud ainult õhku. See on trööstitu ja marru ajav. Meie võime kogujat trööstitutest tunnetest ilma pikemata mööda minna, aga neis on oma sõnum. Miks oli ta trööstitu? Miks oli ta oodanud, et tulemus võinuks olla teistsugune? Kuidas oli ta tulnud mõttele, et Jumal peaks kuidagi premeerima neid, kes teda otsivad? Nii praotab koguja jälle kord ettevaatlikult kardinat selle tõelisuse eest, mis ei olegi piiratud päikese all olemisega ehk käesoleva maailmaga. Aga tõesti ainult praotab. Sest ta jätkab oma arutlusi ainult selle maailma pakutavate vahendite tasemel. Loen salmid 4-6. Kuid sellel, kes alles seltsib kõigi elavatega, on veel lootust. Tõesti, elus koer on parem kui surnud lõvi. Sest elavad teavad, et nad peavad surema, aga surnud ei tea enam midagi ja neil pole enam palka, sest mälestus neist ununeb. Nii hästi nende armastus kui viha, samuti nende armukadeduski on ammu kadunud ja neil ei ole enam iialgi osa kõigest sellest, mis päikese all sünnib. Koguja näeb pärast maist elu ainult surmavalda. Sealt edasi ei ole tema jaoks enam midagi. See ei ole ka ime, sest polnud ju Jeesus Kristus veel tulnud ja surma võitnud. Samuti polnud elanud veel apostel Paulus, kes oma kogemuste põhjal teadis rääkida, et koos Jeesuse Kristusega on teisel pool palju parem kui siin. Polnud veel ka ilmutusraamatut, kus lastakse pisut näha, milline on lõpptulemus siis, kui Jumal on kogu päästetööga lõplikult valmis saanud. Surmavald on koguja jaoks koht, kus ei toimu enam midagi. See on ka põhjuseks, miks ta on maise elu ebaõigluse üle nii masendunud. Seetõttu isegi elus koer on parem kui surnud lõvi. Koer oli idamaades kõige põlatum loom, lõvi aga peetakse ju loomade kuningaks. Ometi, elus koer saab veel midagi ette võtta, surnud lõvi aga mitte. Kui vaadelda maailma elu ainult sellena, mis toimub selle päikese all, siis pole tõesti paremat järeldust, kui elada nii, nagu ise heaks arvad. Mis tahes elu on ikka parem kui surm, kõlab siis järeldus. See otsus ei ole ainult koguja käekiri, vaid selle on teinud lugematud inimesed aastatuhandete jooksul. See järeldus annab ka teada, miks inimkond ei ole maakeralt kadunud, ehkki elule lõplikku mõtet pole leitud. Loen salmid 7-10. Mine söö rõõmuga oma leiba ja joo rahuliku südamega oma veini, sest Jumal on juba ammu su teod heaks kiitnud. Su riided olgu alati valged ja ärgu puudugu õli su pea peal. Naudi elu naisega, keda sa armastad, kõigil oma tühise elupäevil, mis sulle on antud päikese all. Kõigil oma tühiseil päevil, sest see on su osa elus ja vaevas, mida sa näed päikese all. Tee oma jõudu mööda kõike, mida su käsi suudab korda saata, sest surmavallas, kuhu sa lähed, ei ole tööd ega toimetust, tunnetust ega tarkust. Siin on koguja jälle üsna maine. Valged riided on peoriided ja ka pead võiti õliga peotarvis. Seega annab koguja nõu süüa, juua, pidutseda ja nautida elu oma armastatud naisega. Peale selle tasub ka teha tööd, millest jõud üle käib. Kas on kogujal seda öeldes õigus? Või on taas tegemist irooniaga, mida koguja aegajalt harrastab? Seekord mõtleb ta öeldut päris tõsiselt. Seda sama ütleb nimelt ka Apostel Paulus esimeses kirjas Timoteosele, 4. peatükis salmides 3 ja 4, andes juhtnööre valeõpetajate kohta. Nad keelavad abiellumast ja käsivad hoiduda roogadest, mis Jumal on loonud usklikele ja tõde juba mõistnutele tänuga vastuvõtmiseks. Sest kõik, mis Jumal on loonud, on hea ja miski pole taunitav, mida võetakse vastu tänuga. Jumal ei ole tõesti loonud midagi asjatut. Ta tõesti tahab, et me tema andidest rõõmu tunneks. Siiski lause, su riided olgu alati valged ja ärgu puudugu õli su pea peal, tähendab meie jaoks ka palju rohkem, kui see võis tähendada koguja jaoks. Küllap on see üks neid kohti, kus püha vaim on juhtinud kirjutaja sulge, ilma et ta ise tarvitses seda aimatagi. Valged riided ju sümboliseerivad Kristuse õigust, nagu selgub eriti ilmutusraamatu 7. peatüki 14. salmist. Seal öeldakse lunastatute kohta, need on need, kes tulevad suurest viletsusest ning on pesnud oma rüüd ja teinud need valgeks talle veres. Õli pea peal aga sümboliseerib püha vaimu osadust ja võidmist. Seegi on kristlasele äärmiselt tähtis, sest ilma püha vaimu elavaks tegeva osaduseta saab meil olla ainult teoreetiline usk, mis jätab Jumala kaugeks. Isegi elu lühidus on mõeldud teadlikuks kannustajaks, et inimene ei jääks lihtsalt paigale lamama. Millest su jõud üle käib, ehk mis sa oskad teha, seda tulebki teha, ütleb koguja. Siin kohal meenutab koguja ütlus isegi seda, mis Jeesus Kristus ütles oma jüngritele Johannese evangeeliumi 9. peatükis 4. salmis. Me peame tegema selle tegusid, kes minu on saatnud, nii kaua kui on päev. Tuleb öö, mil ükski ei saa midagi teha. Koguja jätkab esitlusringkäiku. Loen salmid 11 ja 12. Taas nägin ma päikese all, et jooks ei ole ne kärmeist ega sõda sangareist. Samuti ei ole ne leib tarkudest, rikkus mõistlikest ega menu osavaist, vaid aeg ja saatus tabab neid kõiki. Sest inimene ju ei tea oma aega, nagu kalatki, keda püütakse kurja võrguga või nagu paelaga püütavad linnud. Nagu neid, nõnda püütakse inimlapsigi kurjal ajal, kui see äkitselt neid tabab. Kogujale näib muret tegevat seegi, et siin maailmas paistab kõik liikuvat ühtluse poole. Seda näeb eriti inimeste kordaminekutes ja tagasilöökides. Inimeste võimekus või võimetus ei ole nähtavasti lõpuks tema edukuse suhtes kuigi otsustavad. See vastu elu ettearvamatus on hoopis tähtsam tegur. Elus ei jõuagi alati esimesena kohale kõige kiirem ja kõige tugevamad ei olegi alati võitjad, vaid aeg ja saatus tabab neid kõiki. Paneme jälle tähele, et koguja räägib ainult sellest vaatevinklist, mida võib täheldada, jälgides ainult selle päikese all toimuvat. Sellest vaatenurgast võib kergesti hakata uskuma isegi pimedat ja mõistusetut saatust, mida pole võimalik vältida. Arulage on ka järgmine juhtum, mida koguja kirjeldab. Loen salmid 13-18. Sedagi tarkust ma nägin päikese all ja see oli minu meelest suur. Oli väike linn ja selles vähe mehi. Suur kuningas tuli selle alla, piiras seda ja ehitas selle vastu suured piiramistornid. Seal leidus vaene tark mees, kes oma tarkusega oleks võinud linna päästa, aga ükski inimene ei mõelnud sellele vaesele mehele. Siis ma ütlesin, tarkus on parem kui ramm, aga vaese tarkust põlatakse ja tema sõnu ei võeta kuulda. Tarkade sõnad, mida rahulikult kuuldakse, on paremad kui valitseja karjumine alpide seas. Tarkus on parem kui sõjariistad, aga üks ainus patune rikub palju head. Meil pole raske kujutleda end selle väikese linna elanikena. Oleme elanud rahulikult ja siis tuleb äkki linna alla võimas armee, valmis meie kodu hävitama ja rüüstama. Kurku pitsitab ja higipärlid on otsa ees, kui seda vaatad. Mis nüüd teha? Pilk pöördub nende poole, kellele oleme harjunud lootma ja kes on tõusnud juhtideks. Küllap nemad teavad, mida teha. Aga neil pole mingit vastust. Selles olukorras pole mahti ringi vaadata, et näha vaest, väikest inimest, kes elab kusagil hurtsikus. Kes ootaks selliselt mingit abi? Ja selles ülemeelsuses läheme mööda sellest ainsast abist, mis meil oleks olnud. Selles pildis võime selgelt näha ka eelkujundit Jeesusest Kristusest. Ka teda võib nimetada tarkuseks, aga ta ei ole väliselt üldsegi ahvatlev ega palju tõotav. Ta ei ole asunud elama kuninglikesse lossidesse ega valitsusasutustesse. Ta sündis väga tagasihoidlikes tingimustes. Tema esimeseks magamisasemeks oli loomade söödasõim. Kes pöörduks sellise poole abi otsima, kui vaenlane ründab? Kas pole targem loota nendele, kes on saavutanud siin maailmas mainet ja kes on elus edasi jõudnud, selle asemel, et jääda hurtsikuelanikeks? Koguja õpetab meile, et rahva enamuse arvamus ja soosing on hoopis midagi muud kui tõeline tarkus. Seda nägid omal ajal ka Jeesuse Kristuse jüngrid, kes võisid tema seltskonda nautida, kui ta Hoosianna laulude saatel Õlimäe rinnakut mööda alla ratsutas. Mõned päevad hiljem aga kuulsid jüngrid, kuidas see sama rahvahulk tema kohta hüüdis löö risti. Sealgi hülgasid inimesed oma ainsa abi. Nad pöörasid selja tarkusele ja valisid Barraba. Mässujuhi. Inimeste valikuid ei saa tõesti usaldada. Seda nägi kogujagi omal ajal kristallselgelt. Meie õnneks aga ei olene kõik meie valikutest. Inimeste pimedus viis küll selleni, et tarkus löödi risti. Aga Jumala jutumärkides rumalus on targem kui inimesed. Apostel Paulus kirjutas esimeses Korintose kirjas esimeses peatükis salmides 20 ja 21. Kus on tark? Kus on õpetlane? Kus on selle ajastu arutleja? Kas mitte Jumal pole teinud maailma tarkuse narruseks? Kuna maailm Jumala tarkuses ei tundnud Jumalat ära tarkuse abil, siis oli Jumalale meelepärane päästa selle narri kuulutuse kaudu need, kes usuvad. Viimane sõna on kõigest hoolimata elaval Jumalal ja tema on võitnud isegi surmavõimu. Ehkki me hülgaksime tema tarkuse, ei hüljanud tema meid, vaid valmistas sellegi patu tarvis abi ja andestuse. Sellepärast, hea sõber, nii sina kui mina tohime kohe praegu uskuda Jeesuse Kristuse nimes ja veres kõige oma ülekohtu ja üleastumiste andeksandmist. See andeksandmine hõlmab isegi meie enesepiisavust, ise hakkama saamist. Seda, et arvame toime saavat ilma Jumalattagi.
Suur tänu õpetaja Aare Kimmelile. Järgmisel korral asume lugema kogu ja raamatu 10. peatükki. Mina olen saate toimetaja Kaisa Kirikal. Seniks jääme kuulmiseni.